pasur një operacion ushtarak pikërisht kundër këtyre forcave kurde. Situata në teren është përshkruar si kërdi për civilët.
Ku janë Kombet e Bashkuara? Let vinë dhe të shojnë gjakun e fëmijëve ta në dysheme. Pse nuk vinë?
Erdogan bëtë duhal ardë, leka, khalio ja kod, ishba aminno.
Erdogan e do këtë tokë, leta marë, mere, nuk e duam ma. Ne po ikim nga avionet e tu, por ku të shkojmë?
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë se operacioni i tij ka synuar të pastrojë pjesën perilindore të Sirisë që kufizohet me Turqinë nga terroristët. Erdogan i konsideron milicitë kurde si terroriste dhe thot se ato janë pjesë e Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit, grup ky që ka luftuar me dekada për autonominë kurde brenda Turqisë.
Barış Pınarı harekatımızın
Operacioni Pranvera e Paqes i ka dy qëllime. I pari është eliminimi grupeve terroriste në veri të Sirisë, i dyti është kthimi në vendin e tyre i 3.6 milion arabëve sirian, të cilët kanë qenë mysafirët tanë për 8 vjet.
8 yıldır misafir ettiğimiz.
Analistë thonë se me marrëveshjen me SBA-n Turqia ka fituar atë që ka dashur. Shuaib Hasan, gazetar në kanalin turk të lajmeve TRT, për ekspozen shpjegon më shumë.
I think the biggest winner clearly and is Turkey.
Mendoj se fitusja më e madhe është Turqia. Ajo ka marrë gjithçka që ka kërkuar. Sanksionet nga Shtetet e Bashkuara do të hiqen. Forcat kurde do të rrihiqen rreth 20 milje larg kufirit me Turqinë dhe kjo zonë pastaj do të kontrollohet nga vetë Turqia, e cila do ta bëjë atë zonë të sigurt. Të gjitha këto kanë qenë kërkesa të Ankaras dhe marrëveshja me SBA-n i legjitimon ato. Forcat kurde nuk kanë qenë pjesë e procesit të paqes që është zhvilluar në Ankara, por SBA-ja ka ndikim të madh tek to. Kurdët në fakt janë të varur nga SBA-ja sa përket armëve, financave dhe shumë gjërave të tjera. Mendoj se nëse SBA-ja i thot milicisë kurde YPG të largohet nga kufiri, YPG-ja dhe milicitë tjera do të duhet ta bëjnë këtë.
Mazlum Abdi, komandanti një milicie kurde, ka konfirmuar tashmë se ata janë të gatshëm të respektojnë armpushimin. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka përshkruar armpushimin si një rezultat të mahnitshëm.
Dua të falenderoj dhe uroj presidentin Erdogan. Ai është miki imi. Jam i lumtur që nuk kemi pasur probleme sepse ai është një burr i ashpër, një burr i fuqishëm, por ai e bëri gjën e duhur. E vlerësoj këtë dhe do ta vlerësoj edhe në të ardhmen.
Por Trump është përballur me kritika nga të gjitha anët për, siç është thënë, kontributin në kaos. Andaj edhe ka dërguar delegacion të nivelit të lartë për negociata me Ankaran. Vendimi i tij për të tërhequr trupat amerikane nga veriu i Sirisë është cilësuar si gabim katastrofik, madje edhe nga republikanët e tij.
Shohim dëshmi të mizorive që po kryen dhe aleatët tanë. Kurdët po përballen me atë që po duket si një tradhti nga Shtetet e Bashkuara.
Trump, megjithatë, e ka mbrojtur vendimin e tij për të tërheqjen e 1000 ushtarëve amerikan dhe ka thënë se kurdët nuk janë engjëj.
Ata kanë probleme Turqinë, kanë probleme kufirin, ai nuk është kufiri ynë, nuk duhet të humbim jetë për të.
Kurdët janë pakica më e madhe etnike në Siri. Ata kanë përbër 5-10% të popullsisë siriane në vitin 2011. Kurdët jetojnë kryesisht në veri pranë kufirit me Turqinë. Popullsi të madhe kurde ka edhe brenda Turqisë, Irakut dhe Iranit, por nuk ekziston asnjë shtet me shumicë kurde. Në vitin 2014, kur Shteti Islamik ka marrë hov në luftën e Sirisë, milicitë kurde kanë qenë një prej pak grupeve të armatosura siriane që u janë kundërvën fuqishëm ekstremistëve. Në shtator të vitit 2014, pastaj, Shtetet e Bashkuara kanë formuar një koalicion ndërkombëtar për të luftuar Shtetin Islamik. SBA-ja ka kërkuar edhe partner lokal për këtë luftë dhe milicitë kurde i ka parë si opsionin më të sigurt. Disa analistë thonë se shtëpia bardhi ka braktisur tani jo vetëm aleatët e besueshëm kurd, por edhe përpjekjet serioze për të kontrolluar mira të burgosur të Shtetit Islamik në veri të Sirisë, të cilët vendet evropiane nuk pranojnë t'i kthejnë prapa. Will Todman nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare me selinë në Washington shpjegon për ekspozen se çfarë do të thotë tërheqja e SBA-s pikërisht për Shtetin Islamik.
Well, for the Islamic State, there is a renewed opportunity So far they have.
Për shtetin islamik është një mundësi e re. Tash për tash grupi është të qëndruar në lirimin e të burgosurve që janë mbajtur në disa kampe nga kurdët. Ka raporte edhe pse disa prej tyre kundërthënëse se qindra të burgosur të shtetit islamik kanë arritur të ikin. Ka raporte edhe për sulme vetvrasëse në qytetin Raqqa, i cili është kontrolluar nga koalicionin ndërkombëtar. Pra mendoj se ka shumë gjasë që shteti islamik ta shfrytëzojë këtë jo stabilitet në përpjekje për të zgjeruar shtrirjen e tij apo edhe për të marrë territor në kontrolin e ti. Shumë prej njerëzve fiseve atje janë fuqishëm kundër regjimit të Asadit dhe janë shumë të pakënaqur me marrëveshjen që kanë bërë kurdët me të. Dhe nuk është larg mendsh që ata të anohen ka shteti islamik dhe të mbështesin kthimin e disa territoreve në kontrolin e ti.
Megjithatë, Shuaib Hasan nga televizioni TRT nuk është i sigurt se shteti islamik mund të rigrupohet, së paku jo tash për tash.
I think it's a bit too early
Mendoj se është herët të thuhet nëse tërheqja e SBA-s do të thotë rikthim i shtetit islamik. Mendoj se kjo varet edhe nga serioziteti i Turqisë në patrullimin dhe ruajtjen e paqes në atë zonë. Për momentin Turqia duket serioze dhe këtë bën për arsye të sigurisë së saj. Turqia ka pësuar disa prej sulmeve më të këqija nga shteti islamik. Pra është në interesin e Turqisë të sigurojë se shteti islamik nuk kthehet. Ka raporte se disa pjesëtar të këtij grupi kanë ikur nga burgjet, edhe pse rrethanat nuk janë të qartë. Por mendoj se është ende herë të thuhet nëse shteti islamik mund të kthehet në rajon.
Evropa në anën tjetër nuk ka treguar gatishmëri për të zëvendësuar forcat e tërhequra amerikane në Siri, por e ka dënuar ofensivën e ushtrisë turke.
Kemi një shqetësim shumë serioz për faktin se ndërhyrja ushtarake e Turqisë në verilindje të Sirisë i rihap rrugën shtetit islamik për të marrë kontrollin e territoreve.
Boshllëkun që e kanë lënë Shtetet e Bashkuara në veri të Sirisë tani po e plotson Rusia. Analisti Will Todman shpjegon më shumë.
Yes, it does. So Russia has already been doing so.
Rusia tashmë po e bën një gjë të tillë. Forcat e saj dhe ato të regjimit sirian tashmë kanë arritur në Kobani, i cili është një qytet simbolik për kurdët, sepse vite më parë ka qenë i rrethuar nga militantët e Shtetit Islamik. Kurdët më pas e kanë rikthyer kontrollin e tij. Atje tani janë forcat ruse. Rusët kanë hyrë edhe në Manbij, në Raqqa, ndërsa janë më të pranishëm edhe në Kamishli. Pra Rusia qartazi po i zgjeron zonat e saj.
Russia is certainly expanding into these areas.
Presidenti Turqisë Erdogan do të takojë javën e ardhshme presidentin e Rusisë Putin. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Me lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota mund të informoheni në faqen tonë në internet europaelir.org. Me trejat e fundit informohuni edhe në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga juroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.